iyaduna ay dad rayil ah ay ku dhinteen dagaalada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha leo hii mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum matukio muhimu ya dunia, ikifuatiwa na matukio muhimu yaliyofanyika Marekani mwaka huu. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Kukuletea habari za kimataifa, jina langu Harrison Kamau. Israeli inaendelea na mashambulizi yake huko Gaza, ikiushambulia mji wa kusini wa Khan Yunis usiku kucha kwa mashambulizi ya mabomu ya angani pamoja na vifaru. Ripoti zinasema kampeni kali sana zilifanyika wakati jeshi likitarajia kuingia mjini humo wakati wowote. Shirika la habari la AFP limesema kwamba mmoja wa wanahabari wake ameripoti kusikia mfululizo wa makombora kwenye mji wa Khan Yunis na Rafa. Mji wa Rafa uko karibu na mpaka wa Misri, ambako maelfu ya Wapalestina walitafuta hifadhi kutokana na mapigano yanayoendelea. Ripoti zimeongeza kusema kwamba Israel imefanya mashambulizi ya anga kwenye kambi ya wakimbizi ya Nusairat na katikati mwa Gaza, na kuvunja maeneo mawili ya Hamas huko Beit Lahia kaskazini mwa Gaza. Ripoti za mashambulizi kadhaa huko Gaza zimetolewa baada ya maafisa wa afya kusema kwamba karibu watu 200 wameuawa ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita. Umoja wa Mataifa umeshtumu kile ulichokiita Israel hivi karibuni kulenga msafara wa magari ya misaada kwenda Gaza kulikofanywa na vikosi vya Israel. Thomas White, mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA linaloshughulikia wakimbizi wa Palestina, amesema Ijumaa kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba wanajeshi wa Israel waliushambulia msafara wa magari ya misaada kaskazini mwa Gaza kwenye njia ambayo ilitengwa maalum na jeshi la Israel. Jeshi la Pakistan leo Jumamosi limesema kwamba limeshambulia maficho ya magaidi kwenye eneo tete karibu na mpaka wa Afghanistan na kuona mgambo watano wakati wa mapambano ya risasi. Shambulizi hilo, kulingana na habari za kiintelijensia, zilifanyika usiku kucha katika wilaya ya kaskazini ya Waziristan kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Pia limeua makamanda wa ngazi ya juu wa mgambo hao anayehusika na mashambulizi kwa vikosi vya usalama, chombo cha habari cha jeshi kimesema. Jeshi halijataja jina la kundi hilo, lakini lile la uasi la Tehrik-i-Taliban Pakistan au TTP limesema kwamba maficho hayo yalivamiwa na kudhibitishwa kuuawa kwa wapiganaji wake wanne. Taarifa ya kundi hilo iliyotumwa kwa wanahabari pia imedai kwamba kulikuwa na mauaji makubwa kwa upande wa vikosi vya kijeshi vilivyofanya uvamizi. Idara ya kupambana na ugaidi ya jimbo hilo kwenye ripoti yake ya mwaka iliyotolewa Ijumaa imesema kwamba mashambulizi kutoka kwa wanamgambo katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa yameua maafisa 185 wa polisi na kujeruhi wengine 400 mwaka huo. Ripoti hiyo imedai kuwa majeshi ya usalama kwa upande wao wameua wanamgambo 300 na kukamata wengine zaidi ya 900 ndani ya kipindi hicho. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea polepole kutoa matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais wa Disemba 20 kufuatia zoezi hilo lilokumbwa na vurugu pamoja na kuongezwa kwa muda wa kupiga kura, masuala ambayo yamepelekea upinzani kudai kurudiwa kwa uchaguzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, matokeo ya uchaguzi yaliyotolewa na tume huru ya uchaguzi ya CENI kufikia Ijumaa yanaonyesha kwamba rais Felix Tshisekedi anaongoza mbele ya wapinzani wake 18 kwa zaidi ya 72% ya kura takriban milioni 15.9 zilizopigwa wakati wa uchaguzi huo. Mfanyabiashara mashuhuri Moise Katumbi na Martin Fayulu wapo kwenye nafasi ya pili na tatu mtawalia, wakiwa na zaidi ya 18.5% ya kura zilizopigwa. Kulingana na CENI, matokeo yaliyowasilishwa ni kutokana kutoka kwenye vituo 50,172 kati ya jumla ya karibu vituo 76,000 vilivyoko kote nchini. Seni imekuwa ikitangaza matokeo hayo kutoka kwenye kituo maalum mjini Kinshasa kwa jina Basolo, yani ukweli kwa lugha ya Kilingala, katika siku tache zilizopita tangu Disemba 22. Raia wawili wa Korea Kusini waliotekwa nyara na watu wenye silaha nchini Nigeria mapema mwezi huu wameachiliwa wakiwa salama, wizara ya mambo ya nje ya Seoul imesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu hao walitekwa nyara baada ya watu wenye bunduki kuvamia msafara wao kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Niger Delta hapo Disemba 12, ambapo wanajeshi wanne waliokuwa wakiwalinda waliuawa pamoja na madereva wawili ambao ni raia wa kawaida. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini kwenye taarifa yake imesema kwamba watu hao waliachiliwa na wako kwenye hali nzuri ya kiafya, na kwamba baada ya kufanyiwa uchunguzi wa afya wamepelekwa kwenye eneo salama na pia walipata nafasi ya kuzungumza na jamaa zao. Mashambulizi ya wanamgambo kwenye eneo la Niger Delta yamepungua katika miaka ya karibuni, ingawa eneo hilo linaendelea kushuhudia wizi mkubwa wa mafuta ghafi pamoja na uharibifu kwenye mabomba ya mafuta, hali iliyoathiri pakubwa uzalishaji wa mafuta nchini Nigeria. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mamlaka za Senegal zimepiga marufuku mkutano wa kumteua kiongozi wa upinzani aliyefungwa jela Ousmane Sonko kushiriki kwenye uchaguzi wa rais wa 2024, maafisa wamesema Ijumaa. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 49 amekuwa katika mivutano na serikali kwa zaidi ya miaka miwili sasa, hali iliyopelekea maandamano ya kasi ya mara kadhaa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sonko aliwasilisha ombi lake la kuwania urais kwenye uchaguzi huo wa Februari kwa baraza la katiba, licha ya serikali kumnyima stakabadhi zinazohitajika ili kushiriki zoezi hilo. Serikali imesema kwamba mkutano wa kumteua Sonko uliopangwa kufanyika leo Jumamosi umepigwa marufuku kutokana na tishio la kuvuruga amani ya umma, kuingilia kati uhuru wa watu wa kutembea pamoja na bidhaa, na hatari ya kuingiza watu wenye nia mbaya, kulingana na amri iliyoonekana na AFP. Amri hiyo ilitiwa saini na mkuu wa usalama wa Dakar, Sherif Mohamedou Blodin Diaye, ambaye alithibitisha uhalali wake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington, na jina langu Harrison Kamau, ambapo tunaingia kwenye makala maalum ya mwisho wa mwaka kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Mwaka 2023 ulishuhudia matukio mbalimbali hapa Marekani, baadhi yakiwa ni ya kihistoria. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa rais wa zamani wa Marekani kufunguliwa mashtaka ya uhalifu, huku baraza la wawakilishi likishuhudia kuwepo kwa mmoja wa maspika waliohudumu kwa muda mfupi zaidi katika historia ya nchi hii. Katika mwendelezo wa makala yetu maalum ya matukio ya mwaka 2023, leo tunaangazia taarifa zilizogonga vichwa vya habari hapa Marekani. Mimi ni BMJ Muridhi. Tarehe 7 mwezi Januari, baraza jipya la wawakilishi lilianza vikao vyake hapa Washington, huku wa Republican wakiwa wamechukua udhibiti wake kwa mara ya kwanza baada ya miaka minne, kufuatia uchaguzi wa katikati ya muhula uliofanyika mwezi Novemba mwaka 2022. Wakati huu hata hivyo walitatizika kuchagua spika mpya, huku kiongozi wao Kevin McCarthy akikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanachama wa Republican. Mbunge huyo wa California alinusurika kwa kura 15, na ilibidi afanye makubaliano kadhaa na wanachama, ambayo hatimaye yalisababisha kuondolewa kwake miezi michache baadaye, akibishana wazi wazi na Warepublican wenzake kwenye sakafu kabla ya kuchaguliwa.
But I hope one thing is clear after this week. I never give up.
Mwezi Februari, siku chache tu baada ya treni ya kampuni ya Norfolk Southern kuacha njia ya reli katika mji mdogo wa mashariki mwa jimbo la Ohio, wakazi waliambiwa wahame mji huo haraka. Maafisa walikuwa na wasiwasi kwamba kemikali ndani ya magari hayo ya reli yaliyoharibika yangelipuka. Hatimaye maafisa walitoa mchanganyiko wa kemikali kutoka kwa magari, hali ambayo ilisababisha wasiwasi kuhusu mazingira. Mwezi huo huo jeshi la Marekani lilitungua puto iliyotoshana na mabasi matatu ya shule, ikiamini kwamba China ilikuwa imeituma kuchunguza maafisa wa Marekani ambao walikuwa wameanza kufuatilia mwenendo wake baada ya kuonekana ikipaa katika anga ya Montana. Wakati huo maafisa wa White House walisema kwamba kudungua puto hiyo ikiwa katika anga ya Marekani kungesababisha tishio kubwa kwa wale waliokuwa chini. Licha ya imani kwamba kifaa hicho kilikuwa na uwezo mdogo wa kupeleleza, tukio hilo lilisababisha mvutano kati ya Marekani na China kuongezeka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliahirisha safari yake ya kidiplomasia aliyopanga kuifanya huko Beijing baada ya puto hiyo kutunguliwa. Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.
Sasa kikubwa zaidi wale Republicans wanachokieleza ni kwamba ile njia iliyopitiwa na ile puto ama ile balloon ni njia ambayo kwamba kuna sehemu mbalimbali za kiulinzi ama za kiserikali ambazo kwamba zingekuwa ni hatarishi kwa nchi kama China kupata habari zake. Tukiwa kwa ufupi, kuna sehemu kama ile state ya Montana, kuna yale mabomu ya intercontinental ballistic missiles ambayo ni mabomu yenye kuruka kutoka katika kontinenti moja mpaka nyingine. Asana, kuna sehemu zingine ambao kuna kambi za kijeshi, na kuna sehemu zingine ambazo kuna vifaa vya kimuhimu vya kiserikali, pengine masuala ya nishati na mengineo. Kwa hiyo walionelea kwamba ili puto kuweza kupewa muda mrefu na kupita katika sehemu zote hizo ilikuwa yaleta wasiwasi mwingi, kwa sababu kuna taarifa nyingi ambazo kwamba puto hilo limeweza kuteka na kupeleka China, na ambapo hiyo inaweza kuleta madhara kwa Marekani siku zinazokuja.
Mwezi Machi nao ulishuhudia tukio lisilo la kawaida. Wadhibiti wa taasisi ya kifedha hapa Marekani walitangaza kuchukua udhibiti wa benki mbili na kupelekea mjadala mkali kuhusiana na kushindwa kuendelea na huduma za benki kwa benki hizo mbili kati ya tatu kubwa zaidi katika historia ya Marekani. Kufeli kwa benki hizo kulisababisha kutokuwa na uhakika zaidi miongoni mwa benki za kikanda, na kufuatiwa na benki ya First Republic pia kuporomoka baadaye. Shirika la bima ya amana ya serikali kuu liliunda benki nyingine ambazo zilichukua amana na madeni ya benki zilizoshindwa kuendelea na kazi yake. FDIC inahakikisha usalama wa amana za hadi dola 1250. Iwapo FDIC haingechukua hatua, wale waliokuwa na zaidi ya dola 250,000 ndani ya akaunti zao wangekuwa katika hatari ya kupoteza akaunti hizo. Mwishoni mwa mwezi Machi, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alikuwa rais wa kwanza wa zamani kushtakiwa kwa uhalifu, huku jopo kuu la mahakama huko Manhattan katika jimbo la New York likiridhia kumfungulia mashtaka kwa makosa 38 ya kugushi rekodi za biashara. Mwanasheria wa wilaya ya Manhattan Alvin Bragg alisema Trump aligushi rekodi za biashara ili kuficha malipo ya fedha za kumnyamazisha mtu kusaidia kampeni yake ya uchaguzi mwaka 2016. Miongoni mwa mengine, Bragg alidai kwamba wakili wa Trump Michael Cohen alilipa dola 130,000 kwa mchezaji wa filamu za ngono Stormy Daniels ili asiseme lolote juu ya madai ya uhusiano na Trump ambayo rais huyo wa zamani alikanusha. Mwanzoni mwa mwezi Mei, chama cha waandishi wa Marekani kilianza mgomo wa miezi kadhaa, shirikisho la waigizaji wa Marekani na wa televisheni na redio likielezea wasiwasi kama huo na pia kugoma wakati wa msimu wa kiangazi. Kwa pamoja, waandishi na waigizaji walisababisha utayarishaji wa vipindi na filamu kusitishwa katika maeneo mbalimbali. Matokeo yake yalikuwa ni kupunguzwa sana kwa vipindi vya runinga, vingine vikiandikwa kwa minajili ya mitandao wakati wa safu hiyo ya kuanguka. Studio za sinema pia zililazimika kuchelewesha utoaji wa filamu kadhaa. migomo yote miwili ilimalizika msimu huu wa mchipuko. Mwezi Mei pia ulishuhudia mabadiliko katika jinsi mamlaka zinazoratibu masuala ya majanga zilivyoutazama ugonjwa wa COVID-19 baada ya takriban miaka mitatu ya taharuki iliyosababishwa na janga hilo. Huyu hapa Harrison Kamau.
Shirika la Afya Ulimwenguni lilitangaza mwezi Mei kwamba janga la COVID-19 sio tena dharura ya afya ulimwenguni baada ya miaka mitatu na miezi miwili ya janga hilo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kuwa virusi hivyo viliua watu milioni 20 duniani kote, lakini kiwango cha vifo kimepungua. Virusi hivyo bado vinachukuliwa kuwa janga na maafisa wanaendelea kuhimiza umma kuhusu umuhimu wa kuchukua chanjo kamili kadri aina mpya za virusi zinavyoibuka.
Unasikiliza matukio muhimu nchini Marekani mwaka wa 2023. Mwezi Juni mwaka huu, nyota wa soka raia wa Argentina Lionel Messi alitangaza kwamba atajiunga na timu ya Inter Miami ya Marekani baada ya kuamua kutorejea kwa timu yake ya Paris Saint-Germain. Mwezi mmoja baadaye alijiunga na kilabu hicho na kuleta umakini wa hali ya juu kwenye ligi kuu ya soka ya Marekani na kufanya kilabu hicho cha Inter Miami kupata umaarufu wa aina yake. Juni ndio pia mwezi ambapo rais wa zamani Donald Trump wa Marekani alishtakiwa katika mahakama ya serikali kuu kwa makosa 37 yanayohusiana na madai ya ubadhirifu wa nyaraka za siri na kuzuia juhudi za kuchunguza nyaraka zilizokuwa zimekosekana. Mwezi Agosti, upepo na hali kavu zilichochea moto mkubwa wa nyika kwenye mji wa Maui, jimbo la Hawaii, na kuua watu 99 na karibu kuharibu mji mzima wa Lahaina. Mamia ya majengo yaliathiriwa na moto huo na mamia ya familia kulazimika kuyahama makazi yao. Baadhi ya ushahidi ulieleza kwamba nyaya za umeme za Hawaii ndizo zilizokuwa chanzo cha janga hilo.
Order in the court.
Mwezi Septemba, Hunter Biden, mtoto wa rais Joe Biden, alifunguliwa mashtaka matatu yaliyohusiana na matumizi ya bunduki. Wakili maalum David Weise aliwasilisha mashtaka na akapandishwa cheo na kuwa wakili maalum baada ya Hunter Biden hapo awali kukubali ombi la kushindwa kulipa zaidi ya dola 1200 za ushuru wa zaidi ya dola milioni 1.5 za mapato yake. Fedha za Hunter Biden zimekuwa gumzo katika bunge hapa Washington, baadhi wakitaka kuanzishwa kwa uchunguzi dhidi ya baba yake rais Joe Biden ikiwa alihusika katika mikataba ya biashara ya mwanawe wakati alipokuwa makamu wa rais. Mwezi Septemba, Senator Dianne Feinstein alifariki baada ya kuhudumu kwa zaidi ya miaka 30 katika Senate. Feinstein alikuwa seneta mwandamizi aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi wa California na alijulikana kwa uhuru wake wa kujitolea kutafuta masuluhisho ya vitendo kwa California na nchi nzima. Katika Senate alikuwa miongoni mwa maseneta wawili wa kwanza wa kike wa California. Mwezi huo pia ulishuhudia mara ya kwanza kabisa kwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani kupoteza kura ya kutokuwa na imani naye. Kufuatia kuongezeka kwa mvutano mapema mwaka 2023 kutokana na tukio la puto la kijasusi tulilotaja hapo awali, mwezi Novemba Rais Biden alikutana na kiongozi wa China Xi Jinping kwa matumaini ya kufungua tena njia za mawasiliano kati ya mataifa hayo mawili. Aliyekuwa mke wa rais wa Marekani Eleanor Roselyn Carter alifariki akiwa na umri wa miaka 96 hapo Novemba 19, siku mbili baada ya kutangaza kwamba alikuwa ameanza kupata huduma ya hospitali akiwa nyumbani. Mwezi wa Disemba, wanachama na wafuasi wa chama cha Republican nchini Marekani walilalamikia uamuzi uliotolewa na mahakama kuu ya Colorado wa kuondoa jina la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika karatasi ya kura ya uchaguzi wa awali wa Republican unaotarajiwa kufanyika mwakani, yani 2024. Mahakama hiyo ilisema uamuzi huo ulitokana na ushiriki wa Trump katika juhudi za kutaka kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka 2020. Ni kati ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari mwaka 2023. Usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na matukio yaliyogonga vichwa vya habari duniani. Naitwa BMJ Murithi. Wakati mwaka 2023 ukikaribia mwisho, matukio mbalimbali muhimu yaliripotiwa mwaka huu. Matukio makuu ni pamoja na India kuipita China kama nchi yenye watu wengi zaidi duniani na mzozo wa Hamasi na Israeli. Haya ni baadhi ya matukio yasiyoweza kusahaulika ambayo yametokea ulimwenguni kote mwaka 2023. Ripoti za matukio ya uharibifu na hasara zilitawala mwaka huu, huku ripoti za migogoro mikali huko Israeli na Gaza, Ukraine, Sudan na kwingineko zikisikika kote duniani. Dunia haikushuhudia tu siku zenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, siku nne mfululizo, lakini mwaka huu 2023 pia unashikilia taji la mwaka wenye joto zaidi kufikia sasa. Lakini habari zote hazikuwa mbaya. Janga la COVID-19 liliendelea kuonyesha dalili za kupungua, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kumalizika kwa dharura. Tarehe 21 mwezi Januari, tukio la ufyatuaji risasi lilitikisa Marekani baada ya kutokea katika bustani ya Monterey Park, California, ambapo mwanaume mwenye bunduki mwenye umri wa miaka 72 aliua watu 11 na kuwajeruhi wengine 9. Alifariki kutokana na jeraha la kujipiga risasi wakati wa makabiliano na maafisa wa polisi katika mji wa Torrance siku iliyofuata. Mwezi Februari, Uturuki na Syria zilikumbwa na matetemeko makubwa ya ardhi. Tetemeko la kwanza lenye ukubwa wa 7.8 kwenye vipimo vya Richter lilitokea saa 10:15 asubuhi, likifuatiwa na la pili lenye nguvu ya 7.5 kwenye vipimo vya Richter usiku huo huo, likiambatana na mitetemeko mingine mikali ambayo ilisababisha kuporomoka kwa majengo. Mkasa huo mbaya ulisababisha vifo vya watu wasiopungua 59,000 nchini Uturuki na 8,000 nchini Syria. Asubuhi ya Oktoba 7, kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas lilitekeleza shambulio kubwa dhidi ya Israeli ambalo lilikuwa mwanzo wa vita vikali vinavyoendelea hadi sasa kati ya mahasimu hao wawili, ambavyo pia vimefufua hisia kali za uhasama kati ya Wapalestina na Waisraeli. Vita hivyo vimevutia hisia mseto kutoka kwa mataifa mbalimbali, baadhi yakiunga mkono wa Palestina na mengine yakiunga mkono msimamo wa Israeli. Kimbunga Freddy kilikuwa kimbunga cha kitropiki kilichoendelea kwa muda mrefu zaidi katika historia, ambacho kilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,400 nchini Malawi na Msumbiji na sehemu za kusini magharibi mwa Afrika. Tarehe 18 mwezi Juni, chombo cha majini kwa jina la Titan kilichobeba watu 5 kilitoweka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Atlantic kaskazini. Mawasiliano yalipotea na baada ya muda ikaripotiwa kwamba chombo hicho kilikuwa kimezama na watu wote waliokuwemo kufariki dunia, ambapo walikuwa wanaelekea kujionea mabaki ya meli ya Titanic iliyozama zaidi ya karne moja iliyopita. Hapo mwezi Julai, bilionea mwekezaji katika teknolojia Elon Musk, ambaye alikuwa amenunua mtandao wa Twitter mwaka uliopita, alibadilisha jina lake na kuwa X. Musk alianza kuita mtandao wa Twitter X na kubadilisha nembo yake kwenye simu na baadaye kwenye mitandao mingine, na hii ilikuja baada ya mabadiliko ya awali kwenye tovuti na akaunti za Twitter.
Today is a very important day here in Nairobi for the summit.
Kuanzia tarehe 4 hadi 6 Septemba mwaka 2023, Umoja wa Afrika na serikali ya Kenya kwa pamoja waliandaa mkutano wa kwanza wa hali ya hewa wa Afrika ili kujadili masuluhisho endelevu kwa changamoto za hali ya hewa duniani chini ya mada kuendesha ukuaji wa kijani na suluhu za kifedha kwa hali ya hewa kwa Afrika na dunia. Mkutano huo ulifikia kilele kwa azimio la Nairobi.
We will have reduced emissions for everybody and we will have contributed to solving this big equation of carbon emissions.
Takriban wajumbe 30,000 walishiriki wakiwemo wakuu 18 wa mataifa ya Afrika, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen. Wote walishiriki katika mijadala iliyohusu ufadhili wa hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ajenda ya ukuaji wa kijani barani Afrika, na vilevile hatua za hali ya hewa, na vilevile hatua ambazo zingepelekea maendeleo ya kiuchumi. Ni mwaka huu huu ambapo India pia iliandaa mkutano wake wa kwanza wa viongozi wa G20 ambao ulishuhudia wakuu 43 wa nchi na serikali mbalimbali, wakiwemo rais wa Marekani Joe Biden, waziri mkuu Justin Trudeau wa Canada na yule wa Uingereza Rishi Sunak. Hata hivyo, rais wa Russia Vladimir Putin na rais Xi Jinping wa China waliamua kutohudhuria hafla hiyo. Ni kati tu ya matukio mbalimbali yaliyogonga vichwa vya habari mwaka 2023. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunakutakia mwaka 2024 wenye baraka na mafanikio. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, mimi naitwa BMJ Mridhi, nikitumai kwamba utaendelea kusikiliza na kutazama matangazo yetu katika mwaka mpya 2024 na kuendelea mbele. Kwa heri kwa sasa.
Asante sana mwenzangu BMJ Murithi kwa makala hayo maalum ya matukio mbalimbali ambayo hii yamekuwa kichapa na kuongoza vyombo vya habari mwaka huu unaokamilika. Kabla ya kumaliza matangazo yetu hivi leo, basi hapa tuna muhtasari wa habari. Israeli inaendelea na mashambulizi yake huko Gaza, ikishambulia mji wa kusini wa Khan Yunis usiku kucha kwa mashambulizi ya mabomu ya angani pamoja na vifaru. Ripoti zinasema kampeni kali sana zinafanyika wakati jeshi likitarajia kuingia mji huo wakati wowote. Jeshi la Pakistan limesema leo Jumamosi kwamba limeshambulia maficho ya magaidi kwenye eneo tete karibu na mpaka wa Afghanistan na kuua wanamgambo watano wakati wa mapigano ya risasi. Shambulizi hilo, kulingana na habari za kiintelijensia, limefanyika usiku kucha katika wilaya ya kaskazini ya Waziristan kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, na pia limemuua kamanda wa ngazi ya juu na mgambo hao anayehusika na mashambulizi kwa vikosi vya usalama, chombo cha habari cha jeshi kimesema. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea polepole kutoa matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais wa Disemba 20 kufuatia zoezi hilo lililokumbwa na vurugu pamoja na kuongezwa kwa muda wa kupiga kura, masuala ambayo yamepelekea upinzani kudai kurudiwa kwa uchaguzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, matokeo ya uchaguzi yaliyotolewa na tume huru ya uchaguzi ya CENI kufikia Ijumaa yanaonyesha kuwa rais Felix Tshisekedi anaongoza mbele ya wapinzani wake 18 kwa zaidi ya 72% ya kura takriban milioni 15.9 zilizopigwa wakati wa uchaguzi huo. Na raia wawili wa Korea Kusini waliotoweka au kutekwa nyara na watu wenye silaha nchini Nigeria mapema mwezi huu wameachiliwa wakiwa salama, wizara ya mambo ya nje ya Seoul imesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu hao walitekwa nyara baada ya watu wenye bunduki kuvamia msafara wao kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Niger Delta hapo Disemba 12, ambapo wanajeshi wanne waliokuwa wakiwalinda waliuawa pamoja na madereva wawili ambao ni raia wa kawaida. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini kwenye taarifa yake imesema kwamba watu hao waliachiliwa wako kwenye hali nzuri ya kiafya na kwamba baada ya kufanyiwa uchunguzi wa afya wamepelekwa mahali salama. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.